is bevoorreg om die SAK-feest van jaar by te woon. Ek gesels vanoggend met Johan Elers oor die aanpassings wat hulle moes maak om hierdie weer eens een van ons hoogtepunte op die landboukalender te maak. Ons fokus ook op sonneblomme. Nou, sonneblomproduksie en sonneblomolie is gereeld onder bespreking. Corneil Lou van Graan SA verduidelik wat vanjaar se goeie produksie vir ons as verbruiker onder andere ook beteken. Maar die wille sonneblom is nie goeie nuus nie. Dis 'n onkruid wat in Suid-Afrika versprei. Professor Charlie Reinhardt werp lig op die onderwerp. Ons het natuurlik ook veilingsnuus. Hartlike goeiemôre. Ek vertrou jy het 'n goeie naweek agter die rug. My naam is Lise Roberts en ek kuier graag saam met jou vir RSG Landbou.
We go. Had a 40,000 there but a 42 and a 2,000 there but a 45. Had 45,000 there.
Kom ons gesels eers oor veilinge wat hierdie week plaasvind op die 11de Mei, die Bonka Bonsmaras en Maree Bonsmaras produksieveiling. Dis daar op Kuruman. En 'n bietjie later gesels ek met Gert Olivier hieroor. Dan op die 12de Mei by die Vryburg skougronde daar in Noordwes, die Kelcreed Senepolstoet en Nooit Gedacht Senepolstoet se produksieveiling. Die aanbod is 120 vroulike diere in alle produksiestadia en dit sluit in 60 gedragtige verse en ook 10 bulle. Aangebied deur Andrei Kok en Seun daarop Vryburg. Dis dan net hierdie twee veilinge vir hierdie week. Ons gesels dan weer maandag oor veilinge.
50,000
Dankse Agri Expo was ek in die bevoorregte posisie om vanjaar weer eens die SA Kaasfees by te woon. Daar was 'n paar geleenthede en ek het die Sandringham geleentheid bygewoon. Nou, Sandringham is 'n plaas net buite Stellenbosch. Ek het daar met Johan Elers, die hoofuitvoerende beampte van Agri Expo, oor hierdie geleenthede gesels.
Johan, uiteindelik kan ons 'n kaasfees aanbied. Jy is seker baie bly.
Ons is verskriklik bly, Lisa. Dit was 2 jaar met groot afwagting. Ek wil amper sê nog die laaste maand, 2 maande, nog net so groot afwagting, want ons het nie geweet waar is die doelpale nie. Met die doelpale wat die hele tyd geskuif het, is ons regtig so bly, nie net vir Agri Expo se landbougenootskap nie, maar vir al die entrepreneurs, ons klein boere, ons klein kaasmakers, wat weer 'n platform het om hulle produkte aan die publiek bekend te stel. En as jy so deurloop hier, dan kan jy sien, ek wil nie sien mense is uitgehonger nie, maar is 'n absolute vriendelikheid by uitstallers, net om weer met mense te gesels en hulle produkte met spog te kan bekendstel.
Ja, en deesdae is die groot woord om dinge anders te doen. En julle, as ek nou so rondkyk, bedoel, ons het altyd hierdie tente gehad en nou is alles oop, maar nou ja, daar's 'n doel.
Die uitdagings was daar, hoe om dit aan te bied. Maar, ach, soos wat ons al baie gesê het, innovering is aan die orde van die dag vandag. En dit is precies wat ons hier moes doen. Ons moes nie gaan dink het oor hoe kan ons mense akkommodeer in 'n veilige spasie. En dit is wat ons hier gedoen het om die hele uitleg te verander, om veilige spasies te skep waarin die publiek kan funksioneer, waarin die uitstallers kan funksioneer. En dit is hoekom jy kan hier rondstap, alles is oop. Nergens onder dak nie, maar dit was uitdagend geweest om hierby uit te kom, want jy teken die prentjies en aan die dag wanneer jy dit op die grond neersit, lyk jy dalk 'n bietjie anders, maar dit is innovering wat hier ter sprake is.
Nou, ons is nou dag 1, dat ek dan vir die luisteraars sê, van julle tweede geleentheid. So, hoe was die eerste geleentheid en waar was dit?
Dit was 'n heerlike eksperiment, wil ek sê, maar dit is die eerste keer dat ons dit gedoen het, wat ons het bietjie uitgevat het na die mense toe. Ons is verlede naweek by Darling, by Grote Post, wynlandgoed daar by Darling, 'n heerlike kaasfees piknik daar gehad. besoekers sê dit baie geniet en ons het baie goeie voete gekry, maar weer eens van die uitstallers se kant af, daar het ons spesifiek gefokus op uitstallers in die omgewing. En ek dink dit is ook 'n nuwe paadjie waarna toe mense kan gaan kyk in die toekoms om waar almal na een sentrale plek toe te vat, daar klein satelliet eenhede te gaan oprig op verskillende plekke waar jy die klein boere van daai omgewing weer die geleentheid gee om met hulle produkte op so 'n plekkie te spog.
Wat is die waarde van so geleentheid vir, want kyk, dit is nou 'n kaasfees, maar ek dink die hele suiwelwaardeketting is maar deel, ek bedoel van melk, skape wat ek gesien het, melkbokke tot kaas maak, tot ander produkte, maar wat is die waarde regtig vir 'n entrepreneur?
Wie, dit is, vir ons is dit baie keer moeilik om dit te meet. Want jy sien nie die onmiddellike return on investment daarop nie. Maar as ons gaan gesels met ons uitstallers wat van klein af hier by ons begin het en waar hulle vandag is, en daar's baie groot name, daar's sterk handelsmerke vandag wat baie klein by die kaasies begin het. Ek wil amper sê uit hulle kar se agterbak uit of kattebak uit. En vandag is dit groot handelsname. So as jy daai tipe van oor 'n periode van, dan besef jy wat die werklike impak is vir die totale waardeketting. Jy weet, hier sit ons met suiwelrasse hierso. Hier's van ons publiek wat nog nooit in hulle lewe daar's 'n melkkoe en 'n melkkoe. Hulle ken nie die verskil tussen 'n Ayrshire en 'n Jersey
nie. Hulle weet nie 'n skaap kan gemelk word.
Presies. Jy weet, so die opvoedkundige aspek daarmee saam om die hele waardeketting hier uit te beeld. Het soveel waarde wat opgesluit is hierso wat mense nie aldag besef nie.
En terwyl ek nou met jou praat, wat lê nog vir julle voor vir die res van die jaar?
Groot uitdagings uit die aard van die saak. Ons is besig om te kyk na 'n hele paar opwindende projekte vorentoe. Ons moet aanpas binne in die speelveld waarin ons is. Ons het gehoor ons is weer in 'n vyfde vlaag. So ons weet nie wat die doelpaale volgende keer is nie. Maar ons sien uit na nog baie opwindende geleenthede in die jaar wat kom.
Dis dan 'n gesprek wat ek gehad het met Johan Elers van Agri Expo en hierdie is die eerste onderhoud van nog baie meer oor dit wat vanjaar by die SA Kaasfees gebeur het. So vir die volgende paar programme van kaas.kaas, sousse, kruie, gin, noem dit, ek gesels daaroor. Op die 11de Mei vind die Bonka Bonsmaras en Mare Bonsmaras se produksieveiling plaas en om ons meer hiervan te vertel is Gert Olivier. Gert, nou ek sien dis daar op Koeruman, so dit is dan jou veiling en nog 'n ander teeler. Goeiemôre, is ek reg?
Ja, môre Lise, jy is dood reg. Ons hou die 11de Mei hou ons veiling op Koeruman. Dit is die Bonka Bonsmara kudde en die kudde van Mare Bonsmara. Bonka Bonsmara is so 160 kilos noordwes van Koeruman teen die Botswana grens. Ons is al 'n ou kudde en is ook deel van Bonsmara genepool. Mare Bonsmara het grond in die Kalahari, maar hy boer naby Bloemfontein.
Koeruman, julle weet ek is ook deur droogte. Hoe lyk dinge nou daar by julle?
Man, Elise, die Kalahari het mas nou eindelijk van 2012 af deur 'n droë periode gegaan. En die laaste twee seisoene, in die laaste seisoen veral, het ons bo gemiddelde reën gekry. So ek dink die mense in die Kalahari is op soek na aanteeldiere. Die ouens het eindelijk vergeet dat hier nog boere is in die Kalahari met die laaste paar jaar se laar reënval.
Maar jy sê dit gaan goed. Dit gaan goed met julle.
Dit gaan goed. Ons kan regtig nie kla nie.
Ja, fantasties. Kom ons kom terug by daai veiling. Wat bied julle aan en wat is die doel van julle veiling, Gert?
Elise, dit was vir ons baie maklik om saam met die Marebos Marakudde te werk vir die Bonka kudde. Ons albei kuddes is maar ingestel op lae inset diere. Ons is ingestel op funksionele diere. Ons fokus op doeltreffende diere. Ons boer van die veld af. Ons probeer 'n dier teel wat kommersieel goed sal werk in die Kalahari. En wat ons aanbied op die veiling is dan 35 veld aangepaste bulle en ongeveer 300 vroulike diere wat in alle produksiestadiums is. Dit wat dit dit maak die samenstelling van die vroulike diere is ongeveer 80 koeie met kalfs of dan dragtige koeie. Mm. Ongeveer 150 dragtige verse en dan ongeveer 70 oop verse. Mm. Dit is min of meer hoe die ons veilingse aanbod lyk.
Mm. Nou, in die Kalahari is julle ook bang vir bek en klou of is julle redelik veilig aan daai kant, Gert?
Lise, mense is maar altyd bietjie bang, maar ek dink ons is nog tamelik veilig. Die kudde's wat diere na die veiling toe bring is boere wat biosekuriteit ernstig opneem. En ons maak groot ons gaan eintlik groot kostes aan om seker te maak ons het 'n kudde wat biosekuriteit is veral van BM en van back and claw en al hierdie tipe siektes.
En die veilingskompleks ook, want ek sien dit vind plaas op die by die Kuruman veilingskompleks.
Ja, dit vind plaas KLK hou die veiling, so dit vind plaas by KLK se veilingskompleks die 11de Mei. Mm. En die maatreël sal in plek daar ook wees vir biosekuriteit.
Is dit moontlik om die diere al te besigtig? Hoe werk julle gaan julle te werk wat dit betref, Gert?
Man, Lisa, ons begin al die 10de, dit is die dag voor die veiling, begin ons al die diere aflaai by Kuruman, by KLK se veilingskompleks, dan kan mense al begin besigtig, en dan sal die diere reg staan die oggend van die veiling, vir die mense om te besigtig.
Ek sien julle afslaer is Chris Hendriks van KLK, is ek reg?
Dis dood reg, Chris is eintlik al 'n ou hand in die afslaersbedryf,
ja. Yep.
So, ons is opgewonde om saam met hom te werk weer eens.
Nou ja, so sê Gert Olivier, onthou, dis die 11de Mei by die KLK Kuruman veilingskompleks, die Bonka Bonsmaras en Maree Bonsmaras se produksieveiling. Gert, kontak besonderhede, jy kan dalk twee nommers vir ons gee.
Ja, Lisa, my nommer is 083-320-4090 en Kobus Maree se nommer is 083-261-6858.
Ek herhaal graag Gert Olivier se nommer is 083-320-4090. En onthou, dit is reeds oormôre, die 11de Mei, by die KLK Kuruman veilingskompleks. As jy nou hier by ons aangesluit het, baie welkom. Jy is ingeskakel vir RSG Landbou. Dis net hier op RSG vanaf 5:00 tot 5:30 van my kant af, maandag tot donderdag. Die wille sonneblom, dis waaroor ons vandag gesels met professor Charlie Reinhardt, blykbaar ook 'n probleem in Suid-Afrika en ons gaan uitvind waarom. Charlie, net so 'n bietjie agtergrond oor hierdie plant of blom of onkruid?
Ja, wetenskaplike naam Verbena encilioides. Oorsprong is Suid-Amerika. Sentraal-Amerika, en hy is nou al geruime tyd met ons, en dit is een van die onkruide wat ek sê ons oog moet ophou. Hy is nou typisch op haar stadium wat hy nie baie aandag trek nie, hy trek aandag vanwe sy prachtige blom.
Nou, lyk hy soos een...
Ja, hy behoort tot die sonneblom familie.
Okay.
Ja.
So daar kan 'n bietjie verwarring wees?
Nee, nie naast en by nie.
Goed.
Jy kan hom makkelijk onderskei, maar... is een aantreklike plant, en dis waarschijnlijk hoekom hy oorspronkelijk Suid-Afrika aangekom het. Iemand het een mooi blom gesien en hom versamel. Mm. Nou, hy kom nou al regdeur Afrika voor, van ons af tot by Ethiopië. Ek weet nie van wat die kant er vir waar gekom nie. Maar hy is met ons in, en hy is die eerste keer in 1935 in sytak van die Oranje rivier na by Prieska ontdek.
Alweer in die area? Ek bedoel, die Palmer Amarant is in Douglas, wat gaan aan in die area?
Ja, ek weet nie wat daar aan gaan nie. Maar, en nou, hy verspreid, definitief. Hy het 'n voorliefde vir sanderige grond, ligte grond, hy kan droogte toestande goed hanteer, en ook hoë pH toestande. So alkalische toestand, dit is sy voorkeur, en ek het hoë infestasies van hom na by Bloemhof al gesien, maar nie net sommer langs die pad voorkom nie, waar hy selfs die veld indring, en selfs in die bosveld het ek hom gesien, waar hy lekker groei so onder die doringbome. Selfs in die skaduwe van doringbome.
So hy gee nie of 'n droogte nie, klink dit
vir my. Nee. Nee, en dit spel al klaar gevaar, jy weet. So dalk kyk ons hier na 'n plant wat oor 20, 30, 50 jaar vir ons probleme gaan gee. Hoe sal ons weet? Eienskappe wat hom soort van problematies maak, is hier die stadige indringing van natuurlike veld en landbouareas. Hy kom al op landerye voor. En dan toksisiteit vir vee word aan hom gekoppel. Nie, jy gaan hom nie in 'n boek kry oor toksiese plante van Suid-Afrika nie. Maar toksisiteit, klaarblyklike toksisiteit word aan hom toegeken. Nou, hy bevat 'n alkaloïd verbinding wat nou in baie ander plantsoorte ook voorkom. Gelagin. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Dit is nou my vertaling van die Engelse woord gelagin, die alkaloïd. Nou interessant van die alkaloïd, hy het toksiese effekte, maar dit gaan alles oor dosis. Jy weet mos, die storie oor dosis is, die verskil tussen 'n geneesmiddel en 'n gif, is die dosis. So, dieselfde verbinding kan 'n medisyne wees by lae dosis, typies, maar kan gif wees teen hoër dosis. Dit is nou maar so met enigiets. Tafelsout en suiker dieselfde ding.
Dis reg, ja, ja.
En so die gelagin is in die 1920s gebruik om diabetes tipe 2 te behandel. En dit word nie meer gebruik nie vanweer die toksiese eienskappe van hierdie alkaloïd. Maar dit het gehelp om die ontwikkeling van alternatiewe medisyne is aan die gang te kry om diabetes tipe 2 te beheer. So weer 'n voorbeeld van 'n plant wat oënskynlik nadelig is, wat tog in sekere opsigte positiewe eienskappe het. En dit kry ons by vele plante wat ons as onkruide bestempel.
Charlie, hoe kan ons hom nou identifiseer? Waar kan ons gaan soek? Staan hy bekend, ja, as ons nou in Google ingaan en ons sê wille sonneblom, gaan ons hom kry?
Ja.
Gaan ons, dat ons kan sien hoe hy lyk, ja, want ek dink dit is belangrik.
Wild sunflower sou jy seker moet gebruik.
Goed.
Of die wetenskaplike naam gaan definitief werk.
Ja, maar sien. Okay.
Ja.
So,
jy gaan hom op die internet kan opspoor.
Ja.
In die veld spoor jy hom op wanneer hy blom.
Goed.
Dan spring hy in jou oog.
So daar sy, terwyl ons nog iets daaraan kan doen, moet ons dalk inspring. En heel waarskynlik ons landbouers ons daar kan help. Is ek reg?
Ja, ek dink, jy weet, ek lig dit uit as, want in Suid-Afrika het ons gewoonlik die situasie waar daar totale apatie is in die begin, wanneer 'n uitheemse indringer plant ons bereik. Niemand steur hulle daaraan nie, selfs as dit erger raak, nog steeds nie. Dan begin so 'n paar mense soos ek bekommerd raak en dan word ons eenvoudig oorweldig met die tyd. So ek wil hê ons moet 'n bietjie meer oopkop wees met hierdie tipe goed.
Nou ja, kontak vir ons, dan kan ons dalk vir professor Charlie vra om daar by jou 'n draai te kom maak om wel te kyk of dit 'n probleem is. Die wilde sonneblom, en soos hy gesê het, kyk onder wild sunflower indien jy meer inligting wil bekom. Charlie, baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie.
Plesier, baie dankie.
Met die Russiese Oekraïne konflik het sonneblom en sonneblomolie beslis almal aan die praat. Ons het met Corney Lou, ekonoom van Graan SA, hieroor gesels. Hy verduidelik waaroor gaan al hierdie boehaai.
Wel, ek dink net om 'n bietjie perspektief te skep, die sonneblomsaad en die sonneblomolie situasie vanaf die Russiese Oekraïne konflik 'n kop uitgesteek het, was dit definitief op meeste van die mense se lippe. Dis 'n goeie, hulle het goeie rede, want tussen Oekraïne en Rusland onderskeidelik is hulle nommer 1 en nommer 2 in die wêreld in terme van sonneblomsaadproduksie. meer as 60% van die wêreldse sonneblomsaadproduksie kom uit hierdie twee streke uit. So dit hulle het goeie rede om hier oor te praat en bekommerd hier oor te wees. Soos wat ons hier sit is dit die Oekraïne se planttyd en ons is nie baie goed ingelig oor wat werklik daar op die grond aan die gang is nie. Daar is produsente wat wel sê hulle plant, maar hulle kan nie nuwe insette inkry nie, so sodra hulle insette opraak gaan hulle nie meer verder kan plant nie. So ons is onseker oor wat met die aanplantings daar gebeur en ek dink dit is hoekom die meeste van die mense so bekommerd is oor wat met sonneblomolie beskikbaarheid en pryse kan gebeur.
En wat staan uit as ons kyk na ons plaaslike sonneblom aanplantings en potensiële oes?
Dit sluit nou goed aan by die krisis eintlik wat ons internasionaal het. Ons is bevoorreg om in Suid-Afrika 40% meer hektare aangeplant het hierdie seisoen. Die Nasionale Oeskattingskomitee skat ook 'n oes van net so bo die 960.000 ton, wat 40% hoër is as verlede jaar se oes en ook groter die grootste oes in die laaste 20 jaar. So dis eintlik 'n baie goeie oes wat ons op die lande het en dit beteken dat ons verbruikers plaaslik minder behoefte aan invoere gaan hê. En is eintlik 'n mooi storie om te vertel in hierdie krisis internasionaal gaan ons 'n kleiner behoefte aan invoere van sonneblomolie hê. Ons gaan nog steeds 'n netto invoerder bly van olie, plantaardige olies veral en ook oliekoek, maar ek dink die boodskap wat ek wil oordra is hierdie groter as normale sonneblomoes in Suid-Afrika buffer ons en ons verbruiker tot 'n mate teen hierdie hoër internasionale pryse wat gevolg het as gevolg van die Oekraïne-Rusland oorlog. Omdat ons so groot behoefte het aan plantaardige olies in Suid-Afrika, ons het in die hele oliekompleks gesien, Kanada het byvoorbeeld verlede jaar 'n droogte met hulle canola oes gehad, dit het ook oliepryse laat styg. Ons hoor van palmolie wat tekort het in die wêreld, nou die Rusland-Oekraïne oorlog en weer eens net om terug te bring by ons goeie storie wat ons in Suid-Afrika kan vertel, die goeie sonneblomoes en ook sojaboonoes wat ons in Suid-Afrika het, bring meer dat ons nie so groot behoefte aan invoere gaan nodig hê.
En wat is die vooruitsigte vir die sonneblombedryf in die toekoms?
Ek dink om te begin, ons het nou die afgelope ruk redelike nat seisoene gehad, maar eintlik is Suid-Afrika 'n semi-ariede land. Mens sal dit nou nie eintlik sê nie, maar ons is 'n droogte-prone land as ek die Engelse woord kan gebruik en daarom pas sonneblom eintlik perfek in ons somergraanproduksiestelsels in. Sonneblom se naam is nie vir niks sonneblom nie. Hy hou van son, hy hou van droër omstandighede. So hy pas baie goed in ons somer produksie gewas stelsels in as 'n gewas op sy eie, maar ook as 'n wisselbou gewas. So Graan SA het die afgelope 2 jaar baie hard gewerk om sonneblom weer in 'n groeifase in te kry omdat ons gesien het die bedryf is bietjie besig om te stagneer en veral om klem te lê op produsente om sonneblom weer as 'n kontant gewas te plant en nie as 'n vanggewas. Wat die afgelope tyd gebeur het is sonneblom word geplant na die mielieplant venster. As 'n produsent klaar sy mielies geplant het, plant hy sonneblom daarna. En gewoonlik is dit dan buite 'n optimale plantvenster. So wat ons wil tuisbring is dat as jy sonneblom goed hanteer binne die optimale plantvenster plant, gaan hy ook vir jou sorg.
En so sê Corney Lou, ekonoom van Graan Suid-Afrika. Nou ja, dis dan my kuier saam met jou vanoggend. Onthou môreoggend weer by my aan te sluit. Die Departement Landbou in die Wes-Kaap vorm 'n groot deel van die SAKSW jaarliks en hulle gee talle van ons kleiner produsente die geleentheid om hulle produkte bekend te stel. En môreoggend gesels ek met Darryl Jacobs van die Departement Landbou in die Wes-Kaap oor die geleentheid wat hulle vir hierdie mense bied. Dis maar van die onderhoude. So onthou om weer by my aan te sluit. Onthou ons webtuiste www.agriorbit.com. Daar is die onderhoude afsonderlik beskikbaar. Indien jy dit graag wil gaan aflaai, weer daarna wil luister die volledige program, natuurlik op rsg.co.za en stuur vir my 'n e-pos rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot ziens.
RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolandi Root.